Ég stödd hérna í Kapellu, Kaldrannesreps og mér skilst þessi eina dæmi á landinu að Kapellan inni í skólahúsinu eða inni í grunnskólanum og þar eru svona, þar eru bara skólastofurnar eins og auðvitað eins og alltaf og svo eru svona hurðaflekar í öðrum endanum og þegar þeir eru teknir frá þá opnast inn í altarið. Og þá svo raðað bara upp stólum í skólastofun og þá þetta bara orðin eins og lítil kirkja. Eða lítil kapell og hér fara fram alls konar athafnir, kirkjulegar athafnir. Hér eru skírnir, fermingar, jarðafarir og já, það sem að tilheyrir. Hér falleg altaristafla og altari. Eins og hefðbundið og hjá mér ungstúlka Sigurbjörg Halldóra Halldórsdóttir hún 14 ára gömul og hún sem sagt var hér skýrð og fermd og kannski giftir hún sig hérna og hún ætlar aðeins að segja mig frá þessu og nú erum við sestar hérna á kirkjubekkin ég og hún Sigurbjörg Þú varst fermd hérna bara, hvað, eru tvö, eitt ár síðan?
Ár síðan.
Það ár síðan. Og þú varst eina barnið. Hvernig fannst þér þetta?
Ég fannst það mjög skemmtilegt að því ég svolítið athyglisjúk stundum. Ja. Mjög gaman að fá bara alla athyglina sjálf. Þannig að, já.
Vera bara alein.
Já, það var mjög skemmtilegt.
Og þetta var mjög hátíðlega athöfn.
Já. Og síðan sko misti ég mig þegar ég var að labba einn og háuhælanir ekki alveg að gera sig. Þannig að, já.
Þá fjöstu alla athyglina á það líka.
Já, og mjög mikið leiða því.
En hérna, hvernig finnst þér að vera í skóla sem líka kapilla?
Sko, tekur hún hérna mikið eftir því, eða þannig, af því að þetta svona loka. Og þannig að þetta svolítið bara... venjulegt eða þannig og maður tekur ekkert eftir í fyrir að maður fer að þú veist, græja þetta í kapellu.
Og þú hefur oft tekið þátt í því?
Já, af því að mamma í sóknarnefnd þannig ég kom alltaf með henni og græjaði stólana og opnaði og svo les.
Ef það kemur nú einhver hugmynd upp það að kannski byggja kirkju eða eitthvað svo les, hvað myndir finnast það?
Ég svolítið vanaföst og myndi ekki alveg fíla það, sko. Ég myndi vilja hafa þetta bara eins og þetta hefur alltaf verið. En ég meina...
Mútur ekki til segja við því, en þér fyndist það ekki alveg besta hugmynd í heimi?
Nei, ég myndi náttúrulega bara leifa því að vera þannig og flestir myndi vilja láta byggja kirkju þetta, en ég myndi frekar vilja halda þessu svona bara.
Svo varstu eða ert í kirkjukórnum?
Já. Ég búin að vera í kirkjukornum síðan jólin 2013 þegar ég var 9 ára og held að ég sé svo yngsta sem að hefur byrjað þar.
Og það, þú söngst, sem ég fannst þú skemmtilegt, þú söngst í kirkjukornum með mömmu þinni, ömmu og langömmu, var það ekki?
Báðu mömmu mínum og langömmu minni, já, allar saman.
Og finnst þér það skemmtilegt?
Já, mér fannst það mjög skemmtilegt. Svona fá að syngja með þeim.
En finnst þið gaman að vera í kirkjukór?
Já, mér finnst það bara mjög skemmtlegt. Eða svona, hann alltaf svolítið öðru í sig að vera svona miklu yngri heldur en allir aðrir. En mér finnst það bara mjög skemmtlegt.
En þú ert yngst og lang yngst í kórnum, en svo ertu elst hérna í skólanum.
Já.
Hvernig er það?
Það er öðru í sig. Og það verður mikil breyting þegar maður fyrir í menntaskóla að vera með fullta krökkum og sínum aldri. En það er líka bara svona ákveðin svona stemming eða svona öðruvísi.
Þú ert sem sagt núna að klára 9. bekk og svo eru það sem eru næst þær eru í aldri, þær eru í hvað?
7. bekk heldig, já.
Þannig að það eru alveg 3 árum yngri að þú ert eini úlingadeild. Þú búin að vera það?
Já, Ég er búin að vera í svona samstarfi með krökkunum og Hólmavík líka. Þannig að þá fæ ég aðeins svona vinna með krökkum á mínum aldri.
En hvaða kosti hefur það að vera svona eini úlingurinn?
Maður fær svona miklu meiri svona athygli og svona maður þarf ekki að bíða jafn lengi eftir hjálp eða þú veist. Eins og í þessum tímum sem ég bara eini og yngri krakkarnir eru ekki, þá ég bara, þetta bara eins og ég sé bara í einkakennslu.
Ertu bara með kennaran fyrir þig?
Já, og það er mjög þægilegt.
En hvað gallar?
Aðeins minna, það ekki jafn mikið svona félagslegt í það, eða þú veist. Þannig að maður þarf svolítið bara að, ég fer mjög oft inn á Hólmavík, sko, hitti krakkana þar. Og svo bara að reyna að vera með yngri krökkunum, sko, að reyna að halda í við krakkana, sko.
Þér finnst það ekkit svakalega erfitt að vera með þessum sem eru yngri?
Nei, mér finnst það bara mjög skemmtilegt, sko.
Já, og þið leiðist ekkit? Eða hvað?
Það er mjög erfitt að láta sér leiðast þegar þessi bennir eða kríkvann.
Þér finnst þið bara skemmtileg?
Já, já.
En svona fyrir utan skólan? Það er náttúrulega engir aðrir unglingar hérna.
Nei, en ég hef sko, það er náttúrulega félagsstarfið inn á Hólmavík og síðan náttúrulega ég bara með sískinum mínum og mömmu pappa og já. Já.
Og það er bara nóg fyrir þig?
Já, ég raunni sko.
Svo ertu svo duglega á skíðum, hvernig er það?
Það er bara mjög skemmtilegt þó að það hafi fækkaði svolítið í vetur hjá okkur eða á elsta stíinu sko. En það er bara mjög gaman sko.
Hvað myndirðu segja við krakka sem að mögulega væri að hugsa að flytja á Drangsnes?
Bara að jafnvel þótt að það séu svona fá þá látum við að ganga eða þú veist það er svolítið maður verður bara að veist, læra að vinna með yngri krökkum eða eldri krökkum og læra að svona bara láta þau svona hjálpa sér eða þú veist svo læra að leika með yngri krökkum eða svolítið
Hvað ertu svo ertu búin að fá vinna í sumar hvað ertu að gera?
Ég að vinna í kaupfélaginu og svo ég að skera af hjá og síðan ég að vinna í fristuhúsinu líka þannig að það nóg að gera
Að skera af, hvað það?
Þá ég raunni bara að græja næstu netin fyrir grásleppu vertíðina eða svoleiðis Þá ég bara, ég raunni skiptu bara net og þannig að ég vetur þá fer pappi og græjar setur ný net á teinana og ég sker gömlu af
Já. Að því ég veit ekkit svona sjómennsku nefnilega. En svo ertu að vinna í fristuhúsinu?
Já, ég að fara að vinna í fristuhúsinu. Ég hef verið að vinna bara á grásleppu í fristuhúsinu. Ég hef aldrei unnið svona yfir sumari bara.
Grásleppu vertiðinni hefur þið verið?
Já, ég hef bara verið í grásleppinni í fristuhúsinu.
En ertu þá bara að fara núna, hvað ertu að fara að gera í fristuhúsinu?
Ég bara veit það ekki alveg.
Bara eitthvað sem að þér sagt að gera?
Já, ég geri bara það sem mér sagt.
En í kaupfélaginu þá ertu að vinna á kassanum?
Já, ég að vinna á kassanum og síðan fer ég með póstinn annan hvern virkandag.
Þú ert náttúrulega að fá að gera ýmislegt sem að börni svona stórum fjölmönnum þjöttbýlustöðum fá ekki að gera.
Já, sem að ég lít á sem kost sko.
Heldur þetta að hafi styrkt þig svona fyrir lífið að vera svona ein hér eða þannig eini þínum aldurslokki?
Já, ég held að það geti alveg verið sko. Það er náttúrulega, þá þarf ég bæði að vinna með þessum yngri krökkum og svo náttúrulega er ég líka mjög mikið með fullorðnu fólki þá líka. Þannig ég held að hafa alveg styrkt mig sko.
Takk kærlega fyrir Sigurbjörg Halldóra Halldórsdóttir.
Takk sem við leðis bara.